jak se dostat ze začarovaného kruhu párů dvojic. Dobro, zlo. Těch párů dvojic je tolik, že to způsobuje dohromady život oddělený od Boha a něco, co mu říkají dvajta, čili život pomíjející. Jak se vymanit z toho? A oni říkají, když Indové, a budu mít zatím za Indy, když někdo se snaží o to, aby byl cnostný, jako vy křesťané, takže ať si uvědomí, že se snaží o relativní dobro, protože ta cnost je relativní zážitost, ta není všeobecně platná, všude se považuje za cnost něco jiného. Ale ať se smíří také se situací, která nastane, že když jde za cností relativní, tak se objeví relativní zlo. Takže on vyvolá hned relativní zlo, to jsem mluvil o tom, včera o tom nebudu se dneska šířit, ano? Čili vy, křesťani, jednáte správně, nesprávně, když se bijete v prsa, říkáte, já bídný hříšek. Takhle my, Indové, na to nejdeme, protože my víme, že jsme nesmrtelné podstaty a my nerušíme zlo, relativní zlo, relativním dobrem, nebož my jdeme za páry dvojic, ne? A tím je rušíme. My známe, že každá cesta, a to vy křesťani se k tomu nedostali vůbec, říkají Indové, já tím mluvím jako Ind, jo? Já to za chvilinku je strhám. Já to říkám proto, abyste věděli, že na to jdou logicky. Vy jste proti nám velice zaostalí, protože jste nepochopili, že vy jste teprve na té nižší fázi cesty, kterou my u nás nazýváme cesta s gunami, znamená se cnostmi a necnostmi, nebo tamas, rajas a satvas, já to nazvu indicky. A v této oblasti zůstáváte až do smrti a nejste nikdy tedy spaseni. Žádný křesťan není spasen, pokud takhle si počíná. Než to my, kteří známe cestu za gunami, nad gunami, nad tím satvas, tatvas, satvas, rajas a tamas, my se dostáváme konečně ke spáse a vy ne. Tak tolik Indové, ano. Teďka na jejich konto se řeknu. Prosím vás, já nejsem proti Indům. Nestavte mě proti Indům. Já jenom chci tím říct, že Ježíš Kristus přinesl něco nového a to musím říct tím, že je zdánlivě potřu. Kdo je touto cestou indickou totiž, ten se také může dostat ke spáse. Ale musí pracně procházet z tamasu přes rajas do satvas. To znamená ze zabedněnosti, kde mu o nic nejde, kde je tupý jako kámen, a kterého Ježíš Kristus odsuzuje jako, že buď horký nebo studený, ale nebuď takový vlažný, ne? Ten se musí dostat do rajasu, to znamená do oblasti, kde je činný, a přes tu činnost se dostane teprve do satthas, to znamená ke cnostem. Se stane cnostným. Teprve až překoná v sobě cnosti všecky, až se dostane na dně, tak se dostane do tu vyšší prema cesty a tam najde svoji spásu. Tak potud pořád ještě Indové mají pravdu. To se takhle dá indicky dělat. Takže já proti tomu nejsem. Dá se to taky takhle dělat. Jenomže toto je cesta individuální pro jednotlivce. To nemohou dělat dva vedle sebe. To musí dělat každý sám pro sebe. Když to Ježíš Kristus už ukázal cestu, kde to nedělají jen dva vedle sebe. Nebož celé národy to mohou dělat. Oni nemohou například pochopit, protože to nezažili, že například apoštolové páně, ve skutcích apoštolských je to napsáno, když křtili, nebo než křtili, tak kázali. A když ty davy, které poslouchali, nadchli pro věci boží nebo po Krista, tak viděli sestupa Ducha Svatého na ty zástupy. A křtili přesně jenom ty, na které ten Duch Svatý sestupoval. Bez toho, jestli to byl Žid nebo pohan. Na které nesestoupil svatý, toho nepokřtili. Tak toto nezažili oni. To je novinka, která byla umožněna vstoupením Ježíše Krista na kříž a sesláním Ducha Svatého. Tohle to se u nich nestalo. To se stalo v lidském vědomí, ono se to stane, ale v lidském vědomí to nebylo. Do lidského vědomí to nepřešlo. A tady křesťanům to přešlo do lidského vědomí, že ten Duch Svatý najednou sestupuje na celé zástupy. A oni ty zástupy, aspoň tehdejší, získávají tak silnou víru tou chvílí, že je v ní obsažena i síla k uskutečnění toho, v co věří. No to tak nebývá s každou naší vírou. A nebylo to ani s vírou třeba svatého Petra, který se bál o svůj život, když Ježíš Kristus byl popraven. Ale bylo to v síle těch křesťanů, protože se po tisícovkách dávali popravovat, že? A s úsměvem na rtech, to je věc, že tohle to opravdu měli v sobě a že se dostali někam dál, než normální věřící člověk, kterému bude především o něj, o sebe. Tak. A jestliže by byl Ježíš Kristus neudělal to, co se stalo na kříži, tak by ani nemohl poslat Ducha Svatého, jak se sám vyjádřil. Tak by se bylo ani tohleto nemohlo stát. Tak by se ani nevyskytovala kolektivní cesta k Bohu. Čili by se pořád šlo po jednotlivcích. A v Indii například ten zasvěcenec vede svých 30 žáků třeba, ale navíc nestačí. A podívejme se na ty indické poměry, jsou zoufalé i po stránce náboženské. To je hrozná směsice mytologie, kterou jsme dávno v Evropě překonali. Takže ti osvícenější Indové se mnou spolupracují a říkají, toto musí být napsáno, to musí být srovnáno, to indické s tím křesťanským, protože my víme dobře, že ten Kristus něco nového přinesl, to my víme. Co lidé nevěděli, co je, ale co lidé nevěděli. A proto má smysl jeho vstup na kříž, jeho zmrtvých stání a tak dále. Jenom jim nešlo a nejde jim dosud do hlavy, to ti osvícenici už toto přijímají. Ale já jsem zatím se nepoznal ani s jedním, který by byl přijal za správné, že Ježíš dělal zázraky. Protože u nich zázraky dělá každý obyčejný fakir. A to je podle nich člověk zvrhlý, který se zastavil na poloviční cestě a dál nešel pro ty zázraky, které dělá. Jenomže Ježíš Kristus nedělal zázraky z toho, čemu Indové říkají siddhis, z těch sil, které se probouzejí v člověku a způsobují, že se dějou takzvané zázračné věci. Když on ty zázraky dělal z moci boží. To znamená, dělají dva, totéž, není to totéž, toto by bylo třeba ještě, aby pochopili. Já nevím, jestli se dostanu k tomu, že bych napsal konečně druhý díl mystiky, kde toto bych chtěl rozebrat. Já to jenom měl napsané, já jsem to zrušil. A jejich vlivem. Ale jisto je, že ti Indové nepotírají Ježíše Krista. Jenomže jim něco není jasno ještě. Oni rozumí Kristu daleko lépe než normální katolík. O tom není pochyby. Taky jsou na to právem hrdí. Kdyby vy křesťani budete tomu Kristu rozumět aspoň jako my. A toho se dočkají. Ne tak. Katolík normálně a jakýkoliv křesťan normální nerozumí Kristu tak jako Ind, trošku zasvěcený. Ale má to své meze, protože ten Ind zase na určitém stupni vývojovém se zastavuje a nejde dál, než to ten křesťan vlivem toho, že prodělává smrt na kříži s Ježíšem, zmrtvých stání s Ježíšem, to už bez něho nejde, pokoj dostává od Ježíše, a Ducha Svatého od Ježíše, tak je schopen jít daleko za běžného indického jogina. Tak já odpovím napřed, já tady mám napřed musím říct otázku, to tam nebyla. Jak a proč se dělo to, že Bůh něco stvořil, vsunul to nebo dostal to do rámce duality, tím způsobil veliké utrpení, tam, kde už se smíchalo vědomí s hmotou. Čím větší míra vědomí se zamíchala do hmoty, tím stoupalo utrpení, že? A když se to utrpení se tam pořádně vyválí, celé to stvoření v tom utrpení, že ano, s hrozným skrutým vřeštěním a bolestí, tak to klidně zase vezme milostivě k sobě. Ale tam si řekl slovo, které musím napřed vyvrátit. Proč to udělal? Já bych to opravil v tom smyslu, proč to dělá. Proč to stvořil? Já bych to opravil, proč to tvoří? Tak měla znít otázka. Ta otázka byla jenom po této stránce špatně kladená. Že zapomínáš, že Pán Bůh nestvořil nic a neodešel si od toho, když Pán Bůh ustavičně tvoří a neodchází od toho, ano? Tak po této opravě, jestli s ní souhlasíš, můžeme odpovídat. Je to možné? Jestliže Bůh věčně tvoří, neboť on je věčným stvořitelem, tak to jeho tvoření trvá věčně. Nikdy nezačalo, nikdy nekončí. Jestliže Bůh někoho osvěcuje nebo někoho spasuje, spasí, tak ne až stoupil na kříž, nebo ne až se stal Ducha Svatého, neboť věčně, on je taky věčně spasitelem, on je taky věčně osvětitelem, Duchem Svatým. On toto dělá pořád. Takže kdybyste se dostali, já bych vám to přál, do toho dojmu o tom jeho stvoření, to znamená, kdybyste ten rozvinutý děj v sobě shrnuli nějaký bezčasový dojem, tak byste řekli s tím Číňanem, nebo ne, s tím Budhou, s tím buddhistem, Vishuddhi Magga, ano? Byste řekli, je cesta, ale není nikoho, kdo by po ní kráčel. Je utrpení, ale není nikoho, kdo by trpěl. Takhle z hlediska toho nejvyššího poznání vypadá to ustavičné tvoření, ustavičné milování a ustavičné spasování člověka. Já vím, že tohle to vás neuspokojí, protože co je mi to platný, že mi tady někdo z toho svého vysokého duchovního postavení říká, že není trpícího, když je tady vedle sebe vidím, a že není nikoho, kdo by krášel po cestě, že jenom cesta, když já vidím, jak lidi kráčí a někdy velice bolestně a tak dále a tak dále. To bych mohl říkat o všech těchto věcech. Tak bych to nějakým způsobem chtěl rozuzlit. Je dáno každému člověku, aby se dostal za toho, který trpí, který kráčí. Už samotné kráčení je velice namáhavá záležitost a únavná záležitost. Může to dělat primitivním způsobem, anebo velice dokonalým způsobem, neprimitivním. Já to napřed řeknu primitivním způsobem, ale když to dělá tím primitivním způsobem, tak se dostává z tohoto velkého utrpení. Už není u něho nikoho, kdo by trpěl. Nýbrž je jenom utrpení. Takže jestliže svatý Antonín Poustevník, na kterého často ukazuju, který žil od roku 251 do roku 306 po Kristu na poušti tam někde v Egyptě, tak já jsem ho vlastně ukazoval vždycky jenom po té stránce primitivního zacházení s tou jednou bolestí. Jak on si ji odbourával, jak on netrpěl tou bolestí. Že to, že jsem ukazoval, že každý den začínal znovu, on byl 105 let živ, jak se si spočítali se z toho mého datování, a on dovedl každý den začínat znovu, jako by byl předtím nic neudělal. Toho zbavilo především vzpomínky na jeho minulé utrpení. Kdyby ho bylo zbavilo aspoň tohoto, tak je to velké vymknutí z celkového rámce utrpení. Ale ono to nezbavilo utrpení budoucího, kterého teprve čekalo. A to je teďka věc, kterou jsem neříkal, protože se mi to nehodilo do krámu, ale teď vám to řeknu. On tento Antonín Poustevník byl honěn okolo chalupy a po poušti a po poli satanem. A ten ho proháněl takovým způsobem, že neznáme většího pokušení, než jaké měl Antonín Poustevník od toho satanáše. Předváděl mu všaké obrazy a tak dále. To všechno nebudu líšit, protože jde o to, že trpěl velice tím, že nechtěl podlehnout tomu satanovi, že nechtěl mu sloužit, ten se ho nutil, aby mu sloužil, aby se těm obrazům oddal. Takže tohle to neuměl odbourat. Takže vám tady napovídám, že podstata utrpení spočívá v tom, že věříme těm obrazům, ve kterým žijeme, a tím jedním hlavním obrazem je časoprostorové zažívání života, jako by to byla skutečnost. Kdybychom tomuto nevěřili a vyvodili z toho žádné důsledky taky, tak bude sice utrpení, ale já nebudu tím trpícím. Já o tom utrpení budu vědět, ale nebudu tím trpícím. Tak například křesťané, kteří šli na popravu a nebyli někdy popravováni jenom tak, že by byli přivedeni ke kříži a ukřižování. Většinou byli ukřižováni, ale mnozí z nich byli popravováni po dlouhém týrání. Já jsem byl v těch katakombách a přece jsem si tam na těch náhrobcích, jak zahynuli. Většina zahynuli po velkém týrání. Já jsem viděl jenom takových asi 2000 hrobů a jenom tak na 50 je to napsáno, jakým zemřeli způsobem. A všichni zemřeli krutým způsobem. Je ještě dobré, že ti Římani za nimi nešli do toho podzemí. Oni tam měli velké město, obrovské město, rozvětvené, pro mnoho tisíc lidí se tam mohlo skrýt, tam se taky křesťané skrývali. Protože oni si mysleli, že podzemí patří hádům Římané, a že tady tam nesmí vstoupit, nebo ten Hades by si je mohl vzít. A tak například oni nebyli schopni sami pracovat v dolech Římané, proto je tu pověru. Oni tam museli nechat pracovat pohany, nebo jiné národy než sebe. To bylo, to se divím, že takový vědomosti měli, nebo to si mysleli, si také primitivně mysleli. Takže křesťanství se zachovalo jenom proto, že Římani za nimi nešli do toho podzemí. Jo? Nebýt toho, nebýt této pověry, tak se nezachovali. Křesťanství se nezachovalo. Ale to je to, kdyby, no to nebylo. Prostě Římani nebyli schopni tam do toho podzemí za nimi jít. Takže kdokoliv, když odtahli například ti katolíci, no, ještě říct, byli to katolíci už, nebo nebyli ještě ne, až do roku 324 nebyli. A když ti křesťani odtahli toho mrtvého do toho spodku tam, tak už za nimi se nešlo. Proč vám to také dlouze říkám? Protože ti křesťani nerozeznávali bolest od radosti a největší radost pro ně bylo umírat za Ježíše Krista. Takže nikdo z nich neumíral s velkým řevem a s velkým trápením, nebo s úsměvem na rtech. Prosím vás. Já jsem taky v koncentráku viděl ubíjet člověka, katolíka, ubíjet ho SS-manem. Ten člověk viděl, jak ten člověk se modlí. Ten SS-man viděl, jak ten člověk modlí. A on ho schválně byl tak dlouho, až ho úplně utlouk. Ten člověk se nepřestával modlit a nebyl na něm vidět ani stopa utrpení. Taky, že netrpěl. On byl nesmírně blažený při tom, jak byl ubit, jak byl ukamenován. Víte, křesťanství začíná ukamenováním svatého Štěpána. při kterém ještě přisluhoval svatý Pavel. A to se stalo velice brzo. To bylo takovou předzvěstí toho zrušení toho utrpení. Ono se to velice těžko vysvětluje a říkáte, tak utrpení může být zrušeno tehdy, když člověk se stane tupým nástrojem v rukou božích a necítí, že jeho tlučou a že ho ubíjejí. Ne, vůbec ne. Mnozí z těchto svatých mučedníků měli tu možnost se vyslovovat o tom, co vidí nebo co zažívají. A všichni jednohlasně říkali, zřím nebe otevřené. A nějak to však ještě doplňovali básnicky možná, nebo oni přitom na básení samozřejmě nemysleli. A to způsobilo v nich takovou blaženost, že vůbec nepociťovali nejmenší bolest. Takže se o nich dá o všech, ne jenom o některých říci, o těch pravých svatých mučednících, že zrušili trpícího. A utrpení tady bylo, jak se zdálo těm katanům. Utrpení oni způsobovali, ale nebylo trpícího. Nakonec se kolikrát ukázalo, a takové příklady tam máme, že ten, kdo umučil toho křesťana a viděl ho, s jakou radostí na to jde, tak se sám stal křesťanem a sám se dal umučit. Ano? A ku podivu, když se dal sám umučit, tak taky nepociťoval žádnou bolest. Takže ono, nemyslete si, že to je tak něco záhadného, co vám tady říkám. To je nějaký Karel Makoň, nevěřil vůbec žádného Pána Boha, a když to utrpení přešlo přes určitou míru v tom předškolním věku, kdy jsem byl při vědomí operován 14krát, tak už jsem to nevnímal. Žádná bolest už nebyla. Nevěřte, že lidský organismus tolik bolesti snese, aby to mohl tak zažívat, jak my si to představujeme. To jste to nezažili, já jsem to zažil, tak mě promiňte, že vám budu mluvit do těchto věcí. Pro mě potom nebylo už trpícího, ale utrpení bylo. Že? Kdyby totiž nebylo, tak já se z toho dostal nazpátek do vědomí tohoto světa. To utrpení muselo být, abych se udržoval ve stavu, ve kterém jsem sice utrpení nepociťoval, ale ve kterém utrpení bylo. Utrpení mě pořád způsobovali. Udržovali mě ve stavu, kde ten organismus to nemohl snést. A proto to nevnímám, proto se od toho distancoval. Rozumíte mě? Kdy byli malinko ustali jenom. Oni dělali velice rychle, říkala matka. A nechali mě rekreovat, ne? Regenerovat tu tkáň nervovou. Tak jsem zase začal křičet a zase bych byl cítil tu bolest. Ale oni věděli, že musí pospíchat, tak rvali hlava, nehlava, že až na kost vybírali mockrát ten hnis, kde se tvořil znovu, neměli antibiotika, nic. No, ale zkrátka je to zkušenost, která mě opravňuje k tomu, bych říkal, z toho nejvyššího hlediska samozřejmě. A u toho dítěte bylo to nejvyšší hledisko, těžko říct. Byl to, nevím tomu, latinci říkají insuficiencia, nedostatečnost, neschopnost toho organismu snášet větší míru utrpení, ano? A tak to bylo zatím řečeno z takového nejvyššího hlediska. Ale proč tedy to utrpení vůbec je? Proč tedy to utrpení pořád Bůh lidstvu nebo všemu tvorstvu způsobuje? Když nakonec to má vést k tomu spojení s ním. Nešlo by to bez toho? Na to mám odpověď. Velice jasnou. Já vím, že to bez toho nejde. Ale a vím taky, proč to bez toho nejde. Ale slovy to neumím vyjádřit. Promiňte mě. Já bych mohl nějakýho obrazu užít. Ono by vás to možná uspokojilo. Ale možná, že mě prominete, když ne, tak ten obraz použiju. Když se bez toho obrazu obejdu a řeknu vám, není v moci lidské nebo není v síle lidského ducha nebo není v rozumových schopnostech člověka zakotveno, aby pochopil, proč to je. Vy jste Ježíše Krista na kříži. Teď už se obracím k těm obrazům. jak on tam křičí, Bože, proč jsi mě opustil? Člověk jako vtělený Bůh byl opuštěn od Boha a on nevěděl, proč v tom okamžiku. Tak prosím vás, promiňte mě, když to nevěděl, proč, ani Ježíš Kristus na kříži, neť je to od Karla Makoně, buďte tak dobrý, nebo začnu střílet. Ale přesto, protože Ježíš Kristus se dostal přes ten kříž, zase naspátek do toho, my říkáme chybně, blaženého stavu věčného zažívání, věčnosti, tak když si toho všimneme a my už dneska ovládáme symboliku Ježíšova života, tak víme, že kdokoliv se vzdá sama sebe, a on se sebe vzdal, protože potom, jak vykřikl, Bože, proč mě opustil, tak řekl ještě další větu, poslední, odezdávám tě svýho ducha. Když odezdal toho svého ducha Bohu, tak rázem vydechl naposled, to znamená, přestalo všechno utrpení. Ano? A tak se od nás chce, abychom my dříve, než umřeme, taky naposled vydechli. To se mě stalo tam v tom koncentráku. A já jsem tam potom 5 měsíců, pak jsem to promrhal. 5 měsíců jsem necítil žádnou bolest, ačkoliv tam byla veliká naděje bolest pocitovat. A to bylo jenom proto, že jsem překročil přes tu mez bolesti, která zase na jiné úrovni než to dítě, které ho takhle operovali při vědomí. Ano? Proč vzniká a zaniká vesmír? Proč to, jaký to má smysl? Podívejte se, já bych vám radil, abyste si uvědomovali, proč máte rozum. Rozum máte proto, abyste tady v tom životě mohli rozvinout své světské já, svou smrtelnou duši, a abyste ji mohli přivést ke spasení tím, že ji převedete naspátek do nesmrtelné duše. Odkud vznikla? A jestliže máte rozum, tak úkol rozumu končí tam, kde toto provedete. Kde ten rozum vám umožní, abyste tomu Bohu patřili. Celobytostně. To vám rozum může dopřát. Jestli vám to rozum dopřeje, tak udělal pro vás všecko, co mohl dělat. Když nepřekáží. Všechno udělal pro vás, co mohl udělat. Ale upozorňuji vás, že je taky zapotřebí se vyznat v symbolice Ježíše, života Ježíše Krista, a ten ukazuje na kříži, že je třeba se toho rozumu zbavit. Nejdéle na kříži. Když tam totiž říká, odezdávám tě svýho ducha, co je to duch? Co je to? Co rozumíte vy například německým slovem Geist? To není nic jiného než mysl, přátelé. To je mysl. A jestli on se zbaví, jestli on se vzdává mysli, která ho prováděla vzorně, nebo řekl bych, vzorně těžko říct, ale to někdy není vzorné, ale poctivě a do všech podrobností v tomto životě, tak tam na rozhraní věčnosti se musí svého ducha vzdát. Vzdejte se laskavě svého ducha, který toto nemůže zodpovědět, nemůže, protože to není v jeho kompetenci. Berte na vědomí, že není v lidské kompetenci, aby toto nebylo pro něho tajemstvím. To je pro něho tajemství. Už to je tajemné, že je stvoření boží věčné. Co tady bylo hádek, deismus, teismus, já nevím, všechno ne. Všechno je nesmyslné. Protože jestliže je Bůh tvůrcem a je věčným a neměným, tak tvoří pořád. Tak nikdy nezačal, jak mi tady opět zbytečně říkáte, něco tvořit. Nikdy to znovu k sobě nebral. Nýbrž on pořád k sobě bere a pořád tvoří. Ano? Tak má to. Nevymýkejte se z této pravdy. A Pokud se týče těch vlastností lidských, které jsou odnoží té božské velikosti, tak o nich by bylo nutné říci, že jsou to služky, nic víc. A jako služky se mají chovat. A služebník, a to se teďka vysmíráte tuto otázku, který přichází po práci, na poli, do domu hospodáře, ten by všechno zkazil, kdyby přišel, převlékl se a šel se najíst. On musí vstoupit do domu otcova, jak tam se Bibli praví, a musí se umýt, převlíct a sloužit tomu hospodáři. Když to takhle dělá, tak to nezvrtá. To platí i o obyčejném člověku. Já jsem to symbolicky vyjádřil v té pohádce o dobrém a zlém bratru, kterou si jistě všichni znáte, takže vám připomenu jenom malinkou pasáž. Ten bratr, který dělá všechno dobře, relativně dobře, má za sebou pomoc těch, kterým pomáhal. Takže ta babička, to je symbol moudrosti věčné, mu říká, víš, ty nebudeš mít těžkost udělat všechno, co ten čaroděj od tebe bude chtít. Ten tě nebude mít právo přeměnit v kámen, ale jako tvého bratra přeměnil. Ale čeká tě větší nebezpečí, než že neuděláš tyhle ty úkoly. Že ti ten čaroděj bude nabízet, co bude velice cenné pro tebe. Jakmile si to vezmeš, tak tě švihne proutkem a bude z tebe kámen. Tak až ti bude něco nabízet, potom až ho překonáš, tak neber od něho nic, nebož mu uzmi ten proutek, pomocí něhož dělá z lidí kameny. Takhle to, že vypadá lidský život. Člověk chce od života pořád něco trhnout. Třeba ještě v okamžiku smrti se snaží ho nějak prodloužit, nebo já nevím, co dělat. Já se mu nedivím, ale pak se promění v kámen. Není mu pomoci. Jestliže všechny úkoly lidské, třeba s modlitební a dobrý skutky udělá v tom životě, ale něco chce pro sebe, tak se vymýká učení Ježíše Krista. Nakonec začátku smí pro sebe chtít, třeba všecko. Ale nakonec už ne. Nakonec musí hospodařit jenom pro hospodáře. Ano? Tak podívejte se. Jestliže jsme jako nesmrtelná duše u Boha a potom přicházíme sem a vtělujeme se tady, podobně jako Ježíš Kristus byl u Boha a potom vstoupil sem, On to nebral jako trest, samozřejmě. On to vzal jako možnost spasit ty ostatní. A já mám dojem, že nejvyšší úkol člověka je taky takové přisluhování při tomto spasení člověka nebo bytostí. A když se dostanete, vzpomeňte si na to, jednou do toho věčného života, uvidíte, že tam budete odpočívat, nebo že budete tvrdě spolupracovat na díle Božím a budete se všímat každého, kde to bude ve vůli Boží, abyste mu pomohla na té cestě. Takže tam byla jenom malinká chybička v té otázce. Když jsme byli s tou nesmrtelnou duší dříve a dostali jsme se zase od ní sem, jestli pak to není trest. Vypadá to tak, ale my jsme, jak se známe, u té nesmrtelné duše vůbec nebyli. Nikdy nebyli. Toho, kterého znáte, nějakou Ivušku například, jestli ji znáte, já ne, tak ta nikdy v nesmrtelné duši nebyla. Ano, já taky ne. Před narozením. Nebyl. Protože tu duši, kterou znáte, ta je smrtelná, ta se tady teprve začala vyvíjet, berouc pro svůj život látku z té smrtelné duše, tak ovšem bere tu látku bez svého vědomí. Tak si to není vědoma, že je závislá na nesmrtelné duši. Čili my nejsme vtělení bohové, Ježíš Kristus věděl, že je od Boha, my to nevíme, neuvědomujeme si to, takže nemůžeme říct, že by to byl trest. Pro nás je to cesta kupředu, že my z nevědomosti se dostáváme k vědění. Ne? Tak bych to asi odpověděl. Já nebudu střílet, buďte bez starosti. Nebudu. Podívejte se, je to takhle. Když tady říkáte, není správné říkat, že všechno pochází od Boha. Teď mnohé utrpení si člověk způsobuje sám, jednak svou nevědomostí a jednak špatným jednáním, chybným jednáním.
Egoismem.
No ano, chybným jednáním, sebeláskou, ano. Ale odpověď, totiž moje generalizace, že všechno pochází od Boha, platí. Jenomže musím říct, za jakých okolností, ano? Je pravda, že si člověk způsobuje mnohé utrpení sám. A pak by o tom utrpení mohl říct, že od Boha nepochází. Že pochází z jeho špatností. Kdyby byl člověk nějakou oddělenou bytostí od všech ostatních bytostí a kdyby by byl odděleným od všech bytostí přírodních. Mnoho utrpení je totiž způsobováno tím, a i nakonec to, že on sám dělá chyby, ten člověk je způsobován tím, že je přírodním tvorem, od Boha vystvořeným. Nikdy není více utrpení vidět, než v oblasti zvířectva. Já vidím často filmy o třeba životě v moři, vy se taky třeba se rádi díváte, jak to tam všechno požírá vzájemně. Tam je to nejsnáze patrno, co je tam utrpení hrozného. Jak se tam honí, jak silnější pronásleduje slabšího. Nemilosrdně, až ho uhoní a sebere mu život. Tam je vidět ten smrtelný zápas těch zvířat. Já jsem viděl smrtelný zápas třeba z zvířete, kterého vedli na popraviště, na Jatkách, ne? Doběli, nebyla až na to elektrika, takovýhle věci, to bylo velice kruté. Takže způsobilo si to zvíře nějakou neplechou to obrovské utrpení, které ho tam potkalo, že ho například lidi vraždí. No, na miliony kusů vraždíme krávy a prasata, tohleto. Zavinilo to? A má utrpení. Teď to zvíře, i ta husa vám, hloupá husa, ví že o tom, kdo se k ní přibližuje, jestli to s ní myslí dobře, nebo jestli chce zabít. I ta to ví. A jaké utrpení ona zažívá už v době, kdy to pociťuje, že jí vedou k zabití. To si nedáte představit. Ona mě prosila kolikrát, abych jí z toho zbavil. Já jsem říkal, ona mě prosila, nemohu. Jsem od toho radši utekl. Ne? Nikdy jsem nebyl při tom, jak zabíjeli husu a taky jsem ji taky nikdy nejet. Protože jsem rozuměl tomu, jak se toho bojí. Tak toto odporování není tedy na místě. Protože já bych mohl dovodit, že všechno utrpení, které si způsobil člověk svou chybou, je konec konců způsobeno také tím, nebo především tím, že je nedokonalým tvorem. Že není stvořen dokonale. Jako dokonalý člověk. Kdyby dokonalý, nestalo se to. Jak se to mohlo Pánu Bohu zvrhnout, byste mohli říct spíš. To by byla správná otázka. Že on to stvořil k svému obrazu a ono se to zvrhlo, protože měli svobodnou vůli a oni zneužili a začali trpět. Vždyť tam z počátku, jak se říká, ten člověk netrpěl, žil v ráji. A teprve, když se zvrhl, když neposlechl toho Boha, který ho stvořil, tak začal trpět. Tak prosím, já bych vám kladl tento otázku, jak mi na to odpovíte. Takhle jsem tu svou odpověď nemyslel. Když jsem říkal, že všechno pochází od Boha, tak bych tam měl dodat konec konců. Všechno. Jo? Ale v tom konkrétním případu, v každém konkrétním případu to pochází od toho, kdo to konkrétně způsobil. Neboť Bůh konkrétně nepůsobí, to působí člověk. Člověk konkrétně se dopouští hříchu, konkrétně dělá špatně, konkrétně nenávidí a tak dále. A to je jeho záležitost a ne záležitost Boží, pochopitelně. Takže závist například nepřichází od Boha, hněv nepřichází od Boha, jak sice ve starém zákoně mysleli, a tak dále. Nýbrž to přichází od člověka. A já přesto tvrdím, že všechno pochází od Boha, ale ne v tom konkrétním slova smyslu, to jsem se měl takhle vyjádřit, nebož v tom abstraktním slova smyslu, že on k tomu musí dát sílu. Takže on musí držet ruku i nad tím, kdo vraždí neprávem. Kdyby mu vzal tu sílu, protože tam ten vraždí, on by nikdy si nezavraždil si, ale Pán Bůh to nedělá. Dává, svítí svým sluncem na špinavou louži jako na nejčistší studánku. Tak je to ve skutečnosti vypadá. Čili v tomto smyslu Bůh miluje jinak než lidsky a jinak se chová než i třeba nejdokonalejší lidská bytost. V tomto smyslu také jenom všechno pochází od Boha. Jenom v tomto smyslu. Ale to nás nijak nezbavuje z odpovědnosti, tvrdé zodpovědnosti za to, co děláme. Ta zodpovědnost za to, co děláme, tím se neumenšuje. Protože ten člověk má možnost na tom svém místě jednat buď správně, nebo nesprávně. A jestliže mu nic nedělá, že jedná nesprávně, tak opravdu je to jenom jeho vina. Neomlouvá ho ani jeho nevědomost, ani jeho tupost. Já bych ho za nic neomluvil. Kdo šlape třeba na květinu, kterou nepotřebuje, na kterou nepotřebuje šlapat, tak je pro mě vrah. Kdo jí seká pro dobytek, protože ten te potřebuje žát, tak není vrahem, jo? Takhle bych na to asi šel. Čili když je to bezúčelné, jenom samolibé jednání, každé sobecké samolibé jednání je hříšné a špatné. Zodpovědný je za to ten člověk, neboť Bůh hříšný není. Takže nemůžeme stahovat tu vinu na Boha. To jsem nechtěl. A to by bylo, že jsem rád, že tam můžu k tomu dodat. Když přesto říkám, že všechno přichází od Boha, tak to myslím takhle. Že my se nemůžeme dostat do stavu lidství bez vůle Boží. Nemůžeme se dostat do stavu lidství se všemi následky, které z toho vyplývají i naše špatnost, bez svolení, bez dopuštění Božího, bez jeho pomoci. My oba dva jsme například těžce nesli existenci Hitlera, že? Na své vlastní kůži, že? A nemohli jsme si žádnou modlitbu ho odčinit. On prostě měl určitou moc od Boha, aby tohle to dělal. A stalo to 50 milionů lidí obět. Co je to za Pána Boha? Co je to za dobrot? Také by to říkali všichni věřící v koncentráku. Katolíci a evangelíci jednohlasně říkali: Karle, kde je ten Pán Bůh, když to dovolí? Tady se s námi jedná hůř než ze zvěří, tady se do nás střílí jako do zvěře a kromě toho, že ví ty SS-mani, že máme cit, tak nás ještě mučí, aby to bylo pro nás těžší. Kde je Pán Bůh? Odpověz nám. A já jsem říkal: přátelé, jestliže věříte jenom v Boha, dobrotivého, tak v něho věříte lidským způsobem. A to není nejdokonalejší způsob, jakým můžete se k Bohu přibližovat. bude asi nutno k této vaší víře něco ještě přidat. A to, co od vás Ježíš Kristus chtěl. Zapři sama sebe. Když to neuděláte, tak pak jste viní veškerým svým utrpením. Ano? Které přichází od Boha, protože neděláte to, co Bůh od vás chce. Ale on musí dát těm vašim lidem, těm trznitelům také moc k tomu, aby tu boží vůli prosadili. Protože ono to u vás nejde jinak, než po zlým. No já jsem to dlouho takhle neříkal, protože oni mě vždycky vypískali. Ale když jsem tam 5 měsíců potom, co jsem vzdal to tělo, vzdal svůj život, žil bez rány, bez strachu, bez bolesti, bez hladu, bez žízně, ačkoliv jsem dostal stejný příděl jako oni, tak jeden za druhým přicházel, aspoň ty nejbližší, a říkal je, máš pravdu, ty ses dostal nějak z té viny, kterou my nevíme, jak na sobě neseme, že on na nás má právo, ten SS-man, a na tebe ne. No, tak já bych jenom chtěl říct, že v životě Ježíše Krista existovaly nějaké stupně vývojové naznačené jejím, abychom mohli se podle toho řídit. A ten stupeň, který já tady líčím, je středním stupněm, kdy chodil se svými učedníky 3 roky a nic zlého se jim nestalo. Nikdo je neohrozil a měli všechno, co potřebovali. To je přechodná fáze, která se u mě projevila v tom koncentráku taky. Přechodná fáze vývojová, která končila taky po konci toho koncentráku.